Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Soni gango na yati kwa singati la soa ke mai na mbegeti Washington soa ke li kodoroti America la soa ke bikwa osio lango bale use na utatinzeti inyenye ngu saku se na balu se na uku wala jeudi 23 janvier 2024 e kirie bala izengwa zokwa pusunduru tima zia itene soa ke kwa singa ti le goti America wala VOA Afrique nando ti grepu kumbangwa konako na penze ni mbalambala wala 101.7 FM na kota gwata ti bonginga nando ti gwanda terre e ke na VOA Afrique.com alinga ti wae nando ti Facebook na VOA Sango awago singa tiala eke Sylvie Doris Soye Kume Félix et Passis Zembungana, Firmé Max Koyaweda. Fadeso, et qu'on a légué tia sango. Sango ti be Afrika warambeni kota gbangolu ti kara mbangboko bale mbalambala na umene wala diamanti 178 kara na mbegeti nzako so ayeke na yati kota komanda ti mbumu eke kirande na ndo tia sango so na yati ketengoi. Eke gotonga so na mbege ti kodro wande. Na Gabon wayanga ti government atene, lango ti mandako ti sorongo bia ti kodro eke dutiande na lango bale ako na use ti nze ti ngube ti ngusu eke na yani. Ayeke peko ti jendo so aturugu amu na ngwe solani ala mu kodro na ngusa kuse na balu se na uta so azi na litimbata ali bongo so adushilani na ndoti kodro ni aninga mingi. General Brice Oligui Nguema na mbata na asiwili na yati nguse a onkwelo onde pepe nzarati dutiande na yati mandakusu. Na bikwa oko so a on mbeni fini kod ur elektoral so a lingi ti mulege ande na aturugu ti tene a degapa na ya ti mandako ti sorongo gbia ti kodro. Na Congo démocratique bumbi ti azo ti gbungongo mbe ti M23 angba ti mu a kodro laso ala mu mbeni mbage ti kodro nga ke pusu nduru na Goma so na yani ayeke wara azo ti kodro ni ayeke koto akotonga so biri aturugu ti kodro ayeda biani atene aturugu kpale ti M23 a mundo na lege ti mungo maboko ti kodro ti Rwanda na peko ti so ala mu Minova so akungba ayeke londo na mbege kasi ayeke gu na mbege ti Goma. Yongo na popo ti Minova na Goma ayeke kilometre baloku tonga so tonga na mulege nga ayeke kilometre baluse tonga na mo ona leti ngu ti Kivu. Amosoro ti gbe ti sese ayeke mingi na to ti Congo démocratique. Ye so agboto azo mingi si bira ayeke ti. Eke gona mbege ti Senegal tonga so kasigbia Basiru Jomai Fire a unda ti tene azia azo ti batango ndo mingi wala a renforce sécurité na ando so a gene a eke ga ti ba na kodoroni so a irina tene a site touristique. Lango osio na peko ti so mbeni asioni azo a zango mbe na meti azo na yati a dalango wala a hotel ti kodoroni. Gbia Basiru Jomai Fire so a mu kodro na ngu saki use na bale use na usio atene. Lo ye ti sala si gango ti a wande wala tourisme a lingbi ti gana nginza na kodro. Lo undanga na nguru gbia ti zia na sese anzo ni angobo nga ti zi a gbati ando kwa wala a zone touristique na Senegal. Na États-Unis bia Donald Trump a moutene fade lasso na legeti gbanda terre na ya timbeni bumbi so a iri forum économique de Davos so a eke tambula na kodoti Suisse. A eke kozo kota tenetik bia Trump ngbene ye so loko na dotimba tatik bia. A eke dutiande kojo kapati tene Trump a sara tene na letia kota zuti kodoro mingi nga na letia kota ndu kwa ti a dengo buze wala entreprise si dunia mubimba. Na peko ti dengo ba ti lo gbia Trump atene lo yeke pusu na nduzu wa droit de douane na a boum bitie a kodro ti poto wala Union Européenne andu tonga na Chine, Mexique, Ghana, Canada. Andangba sango Kremlin atene lo yeke nduru ti tene lo kokapa na ya ti pikango patara lo hunda ti tene aduti na lege ti kpengo amba. Nga fini gbia ti Amerika Donald Trump a bele ti zia zingili na ndö ti Russie tongana lo na Ukraine a ma tere pepe. Ngbende ye so lo ko na ndö ti mbata ti gbia akodro ti poto Russie nga na Ukraine ayeke ku ti ba ande nyen si gbia ti Amerika so ayeke sala. Mbili mbili na aye tongana mungo maboko na lege ti aturugu na Ukraine nga nyen si lo yeke sala na Moscou. Ndali ti so lo yeke lo pikaka te lo tene lo yeke na nzoni mango tere na gbia Vladimir Poutine. Ala ngbala kue ti mazi e ite na ndö ti VOA Afrique. Na BeAfrika tongana ti so e tene ala fade awara mbeni kota gbango lo ti kara gbangba oko na balembalamba na miombe tongaso na mbege ti nzako na ya ti kota komanda ti mbumu. Ndokua so aba tene ti atene ti gbe ti sese afani polele e ma gbia ti kodro Faustin Archange Touadéra so afabi be ti lo na ndö ni na didi singa ti Freeman Sipila na kota gbata ti bongi.
Vraiment, Nzapa, l'étude à Ganandoti, Kodroti, Ngamuming, et doit-il me merci parce que Aïti, mon sortie, Betis, Nzapa, la Mnaï, Ngakwe, Bapa, Simingi, Issa, Tenemingi, Titene, Azi, Zingiri, Sonandoti, mon sortie, Kodroti, soit quand allégué, Nazuzaga, Sarakwana, Titene, ton Alawara, Mosoroni, Waligiti, Kamoni, Titena, Waranginja Pepe. Bieti, mon merci, na Amanget Kodroso, Alawara, Kotaï, Tenti Kodro. À la Kangani Pepe, à la Mou Legitindia, à la Monica jusqu'à Gati Gana Bekdor Titemen, à Fa, à Kota Monsorosak na Kodi. L'année bénie ton soir passé dans Bagetti Berberati. Et maintenant, mais à Sonia Molengeti Kotosokaso, à la Moni Ginati Bimbingo, à la Onani Inga Tenandoni Pepe, jusqu'à Yeso, à Bi Eretti Kodrona, cesse, et à valoriser Amena Kodronde. Et il dit, mon merci, il dit, Gunda, mon ingéti Kodroso, collecteur solo, Sarakwa, ici à la Warainiso, na directeur régional, Tindonika Soara Sarahina Legeni, député, Nazosi Kodronika Kwe, responsable, Tim ministère, Timin, Gundala.
Sol no ti ma ayeke lego ti gbia ti kodro ti BeAfrika Faustin Archange Touadéra na kota gbata ti bongi.
Mibarala mingi aita ti mbi so ayeke sara kusala na Voix de l'Amérique si ayeke sara sabango ti yanga ti kodro e ayeke vunga sango ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba. Mbi mû na ala singila aita ti mbi na kusala so ala yeke sara si sabango ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayera tene Voix de l'Amérique. Mbi mû na ala singila.
Zia e tene lakue na ndö ti VOA Afrique. Na BeAfrika lakue agbe yon gbia afa na gigi polele agere ti akusala so ala yeke sala. Ayeke na lege ti mbeni kwa singa ti dalimo nga na da singa so iri ni atene parole au gouvernement si agbe yon gbia asala tene. E ma agbe yon gbia Maxime Balalu so lo yeke nga wayanga ti gouvernement na ndö ti kapaso lo yeke na didi singa ti Freeman Sipila.
Yati langoso eke gotisi na zeti mbango fade biani dalimoti kodro tiye nga na dafonono ala ke bumbi titene ala leke gerisimani kusala so aigbeni bia oko aike gande biani tisala tene nanduti kwachala aigbeni bia so asala tene nanduti kwachala alona leke ti kota tene so gbia ti kodro lo salani na ndö tene ti BeAfrika nga na kwaso lo sala ngoi so si aza lo ndö mbata ti gbia ti si na ngoi so yeke da na aigbeni bia so ayeke asa yani ti fa na amilenge ti BeAfrika so fade kodro tiye ayeke gue yeke kodro ti ayeke bien yeke yeke si e kue ilingu ti dabe ti e so ngangu ti maingo ti kodro ti e ni alobi gi na e nveni tongana e leke tere ti e e mu ngangu ti e kuâ pepe e yeke na nzara ti sara kuâ pepe tongana e ye kuâ pepe fade kodro ti e lani ti ma e tongana e bâ yeke gere ti koso si gbe me gbiaso e tonda lani na biko kusu ahon ala yeke ga ande ti fa pole na lege ti kuâ ti ala oko koso si gbia ti kodro mu ni ala ye nyen ala sara ti tene kodro ti e ama e ayeke agere ti kusala so si e tondani nga ngia ti be ti mi yeke so na ti kuâ ti e ni fa so e za ala so si awago singa so asara kusala na gbe ti leta pepe so e za ala yamba pepe fini kuâ ti e ti tene ala awago singa so ayeke na gbe ti leta ala so na gbe ti leta pepe e na ala e ma tere e sara kuâ ti kodro e vuri ya ti kuâ ni te ti wataka ayeke pepe e tene tënë polele ti tene zo kuâ hinga ngangu so nguru bia yeke sara ti tene kodro ti ama e bâ yeke na nzoni so si e tonda ti kuâ ni na ala so si ala yeke awago singa fade ala nga kue ala yeke duti na ti fa bibe ti ala na gbe me gbiaso ti hunda ti tene ala vuru ya ti kuâ ti ala so si ala sara na ngoi so si gbia ti kodro asoro lo gbia ti kodro na ngu sacriste balekoene mene ti si na laso
so ala londo ti mä fade ye ayeke gbe yon gbiaso abâ tënë ti e asango Maxime Balalu lo yeke nga wayanga ti gouvernement ti Beafrika. Alangba la kwe ti mazia yi tene na ndö ti VOA Afrique. Russie atene lo mu angu ti dada ti gasoil tonne sake bale ota tongaso na kodro ti Beafrika. Tene so asigi na ngoi ti mbeni tambula ti kusala ti gbia Faustin Archange Touadéra na Moscou. Nga yango ti gbia atene kodro ti Cameroun azi lege pepe na ngu ti dada so ndali ti zingili so ayeke na ndö ti Russie. I mä wayanga ti yango ti gbia Albert Yalokembo Kpem na ndöni lo yeke na didi singa ti Freeman Sipila.
I sara tene so déjà kozo awe si gbia ti kodro ague lani na sese ti Russie na Moscou so e so gbia ti kodro asika lo na mbâ ti lo ala pika pataga e si lo tene bâ na mungo maboko na sese ti Beafrika so mi tokua blé lani me mi tokua nga aussi gasoil 30 000 tonnes e ini lege ti kuâ ni gere ti kuâ ni ayeke bloqué kete na mbege ti Cameroun so tongana nyen gbia ti kodro ifaut ke lo zi lai na ndöni manga ti Cameroun ayeke mu oke sese ti Russie ayeke na gbe ti sanction lo peut ti tokua e so tonganso ape mais lo ka gasoil likango ape lo mu mungo donc so lo sara tonganso so ali na gbe ti sanction ape donc ni la gbia ti kodro amu yanga atene lo yeke kiri ande ti tene ni ba lege na ndöni ti tene gasoil so asi nzoni na sese ti Beafrika.
Ala londo ti mä fade Albert Yalokembo Kpem lo yeke wayanga ti gbe yango ti gbia na Beafrika. I dabe ti awamango ye alangba lakue ti mä zia e tënë na ndö ti VOA Afrique laso na ya ti kuâ singa ti e na ndö ti anzene nzene akuâ ti maboko so amolenge ti Beafrika yeke sara lakue ti tene ala gi na kobe ti e hanga ti ala ti lâko oko ti tene ala bata na sewa ti ala e yeke wara ande mbeni molenge ti Beafrika so lo yeke sara kuâ ti maçon wala lekerengo da iri ti lo ayeke yugelema ndowe so lo yeke na mbege ti bimbu na ya ti ombela poko lo yeke sara na ye tënë na ndö ti akusala ti lo.
Kusala ti mbi ayeke kusala ti maçon yeke lekere ada.
Amara ti ada ti nyen si ala yeke lekere.
Une chambre mbi yeke sara ni deux chambres jusqu'à cinq à six chambres kue mbi yeke mo teni.
Ala manda kuâ ti maçon so tongana nyen.
Sinon mbi gue na école ti maçon ape comme mbi yeke gi kuâ ti sara ni ande frais ti mbi aussi lo yeke maçon si lo mu mbi kozo ye so mbi commencé ti sara lo fa na mbi gbu popele nga ayeke gbu pele tonganso e puis use ye ni lo mu na mbi brouette lo fa na mbi fungo mbutu na ya ti brouette après ça lo tene mbi mu trois brouette pour sac e puis mbi sara ni lo fa na mbi commenso mbi tuku mbutu na sese awe mbi zi ya ti mbutu ni mbi bi sac ti sima ni ta e puis mbi zi ya ni mbi tourne ni tonganso mbi sara kue awe mbi fu ni mbi mu na lo lo la lo yeke monte da ni e puis mbi duti na sese ye mbi yeke ba lo
azo ayeke manda ye na lege ndende kusala so ala sara so asara ngu oke awe si ala yeke sara
mbi commencé ti manda kusala ti aide maçon na 2015 2015 jusqu'en 2018 là maître Timini le bac que bimanda kwani pendre asara si le voyage ti quoi le munambi que biko si bidichina teretini il continue na kwani
ma ala ki fanga iso ala manda so na mbeni ngati tena ala kwa asara tunga na ala
Bikinazo, présentement, so, inala et kesara kwa maboko na maboko. Même yeso si lani, chef timbi lo fanabimbi, si la so simbi ko simbi, inga na kwani, asara si, mbi aussi, biki formé, amne nyatik bitimbi, inala et ki avance actuellement.
Tongana yesala ke wara, azoso, a undala tukuchi lekera dasu.
Na yati kwati timbi so mbiki sarani, tongana zo, a unda mason, simbi ki da, bitenena ba mbi aussi, mbi ke mason. Bit tongana lo mumbi awe, bisara kwati lo, kioni, Biki faye ti kwa timbi lo vonambini et puis bisara kwa timbi njoni tonso bisara kwa njoni si gina le undi na bon état à travers l'eau là le que mon corps meni marché timunambi simbi ke continue na niso
wango ti esala ke ni timuna ambeni a mason so ngbati ya tena tena mason ke sara ina legeni pepe tena ti esala ke ni ti tena ndoni
wango so akom biki muna ambati mbi mason so si ala ke mambi tonso mumu na kwa Il faudrait na yati mungo mosolo mumo mo fanalo a directif timo ayeso mo yape mo ke fanina lo ton solo accordé si mona lo accordé a lui tiawe sara kwa kilo zoni batina toti andolane atena maswa ke zimingi ki altemo to mo fangire timo njoni mbeni ya korti tena mo kumunjingi za u wala simo ti patron ki ki mo ape donc wango sumbi ke muna mbati mbi ine kwa ti imu valeur na kwa ti i Si Eriti ayon en douce aussi, Mbati Azwa reconnaître Ika Tos et toi qui t'es la paix. Margui il est que le créda, si Azwa Langona Yani, mais Allah qui reconnaître I et toi qui t'es la paix. Donc il faut une imunengo, na kwati ceux qui salani, si Azwa aussi a mouna y valeur, si kwati ni a gounandouzo.
Na chitene undinani, wango wala mbelati et salalim bitu mouna mbena maseka, so ainga ti sa eti maboko pepe, so aki tambla na leti kodro ti sara e kiri kiri.
Wango kosome bipeti mouna ambatin bia jeune, kwa ti sarangwani a ki dape, moyen ki dape. Donc vaut mieux, tongana mbatima ki sara e tonso, approche lo, itatim bi kwa ki dape, peut-être turengo simon ou yongo bri, i salali ti tene, i warana keteye, i batana foye ti yi.
Singila mingi na awa mango kwa singa tie, biani salundo ti mafadea eke. Yugele mano wesolo sara kwa ti masan wala leke ngo dana kutakbata sui bongi. Ngana ngo isu eke guna atimbe ni kapati kwa singa tie so eke sala kwe na biko osyoti yenga kwa kwa ti teneti nzapa. Ngbala kwe na yati finingula borla mela imu wango so. Kota zotinza pa bwa Cyprien Golemba ake muni na iti tene e tambula nani si iguna na chingusu ema abe Cyprien Golemba solo ke muna iwango
Bibara wa mango ikwe na tonda ti fininguso sambela timba ke iti tene zoko ko aduti nzoni ayeti lo atambula nzoni e kwe iduti na yati siri na ingia si zoko ko awarase duti tonambi tene tonga so swa ke nzarati beti mila Soa ke yeso mbi endale ti mbi nazo so kwe mbi inga wala nazo tindo di sese kwe la. Membe kere ngangu ti tene mbi mouyeni nazo oko kope. Anda, toanye ke sambe la anzoni indene ndale ti ambati endale ti ayitati wala ndale ti enveni. Ake nzoni, sambe la so yeke tene na enga ti eso mbeni kusala amu pekoni. Tonga so si nguwa koko elimiti mai. Na kodo ti eka na fininguwa koko amu angia ke ebya ke tene fininguwa gawa baba mwa bion beti mwa bion dutitmo mwa bion sarangwe itmo. So ti fabiana tene na lingo na yati finingu zo o koko alimiti muyanga ti ke ambeni asyonye itlo lo sarakozo ni. Tona zo koko amulege ti ke asyonye itlo wala sopo, wala nzi, wala mvene, wala Bubango yeti mbatimo, wala sarango kango lege na mbatimo, wala tenengo sionite na ndoti mbatimo. Ayesu kwesu ake nezo ape, ake mu siriri na ingia wala seduti na zuo kwa ape. Tona eo koko emulege di tira yedi sioniso, anda inveni sara teretie na finizo. Finingu, fini bungoli, fini bangondo, fini kode, fini ngangu. Tona esambela, sinza pa mune fini ngangu. Tuwana isambela, siya kutara mune ifini ngangu, na fini ngangu so isara na nzoni ye ndali ti e beni ndali ti ambati e okoko ndali ti kodroti e ndali ti dunia mubimba sioni so moke kanga tene ti mosi moke sara wala moke tene na yanga ti mo wala na yezu angurande ngbi akiri na mo nzoni so mo sara moko na mbendo so zo ba mo pe leti zo ba ni ape wala na leti azo polele angurande ngbi akiri na mo tona eti tene nguti eti saki use na balu se na ukuso aduti nzoni si enveni aduti nzoni e gbion sarango eti e gbion dutiti e ke ayeso kwe ake pete na sese anzara ti tamlongo aduti ambati e lina yati mango tere na pikango patara na sarango kwa sarango kwa mveni aiti nzoni so kwe e yeso elimiti warani gina sarango kwa na yati tatene na yati ndoye tonazo oko kwa sara tongaso fade dunia ti aga nzoni antikozo ba yeso ayeni evangile sola nzoni tene nzoni sango ake iti tene mumuni mosara na kwa si adule ti nzoni singila mingi mbikini mbisambila na ikwe nzoni filingu
Singila mingi sol no ti mafadea e ke le go ti bua be se pouyen golimba so a mounayi a wango ti tene ti nzapa lo e ke na kodoro lo ke le kodoro na se se ti poto so a e ke na franzi. Zia itene nando TV wa Afrika ae awa mango ilaso na yati kwa singa ti ayeti ndara na be Afrika eke wara Amos Kangala lweke wa sarangwa mozoko na be Afrika. Lo tondati mozoko a ninga mingi na lweke tenye na itonga na yesi lo tondati mozoko na ngoi suru digi kete molenge.
Simbi sa dulambi ake Kangala Claude Gervais. Na ya tipika wa mozoko wala ke irimbi ya tene Amos Kangala. E, tonga na lani so baba na mama dumbi. Biduti nduvu mingi. Atereta fonono na ati fami chimbi so wazo mingi. Ake yi tene te ingo bia. Tene chambayi na tene cha iti ndaga. Lambi wara pasa. Tiduti na ya ti kondo ti bangi na ya ti. Ngo iso lani. Tilondo na ngusa kyoko. Mbambo gumba ya nandoni. Balimba samara. Oti tene 1970. Tonson bilinda na damanda ngombe tina lise Buganda. Yo alani pasati tibi na mbena ita. Tilo nou na doswai ratene Saint Protestant de la Jeunesse. Tiga tisi na Castor. Na doswai ratene Maison de Jeunes ti Castor. Lani a kunji ti pikango. Soai ratene gitar a ekeda. Tibi na mbena ita. Yo komos tonda ti mandango gitar na. Popocha ita ti iso ina lake. Sarani dambe tile geoko. E na sangongiati pikango gitarso igwengbi pareso ina butiti komasi pia komasi le kerabiati so ya se kisa composition e tonga na itinga I monte kete groupe ti contra lycéen ayaya tweti koli use dambena kamara di tondati sango kete bumbiti ti pikango mozoko na 1972 e orchestre so ke le crack Fumbi kedambi na yaya timbi jo kangala, yaya timbi pepe kangala, ambeni kamara timbi so eritilo Sylvain Goyi, na ambeni so eritala Belemba, ambeni so eritilo Zebege Derek Igai Bombi, ike sara lani mozoko. Pikango mozoko lani, a grupa ke mingi, meni grupa na Castor, meni Atukase, meni grupa na Sikade, bigi sareni kete, melani, meni taso, akinalini lani eritilo Kolos, Kolembe, na Fatima group akeda, na 5 kilo group akeda, na Garagba group akeda, Pacha group lani, peke pika mozoko. Et puis, so, amuna lani pasa mingi, c'est que lani, nango iniso, ministère ti information, à travers radio Bangui Ando, cause de taga radio Centrafrique, à travers radio Bangui lani beni, émission da sola irina tene, silence antenne. Et na yati émission de silence antenne, so, si lani amou pasa, la jeune, pa iratala vedette en herbe. Un jeune avec un groupe Tala qui passe à l'émission publique dans cinéma New Palace, parfois dans cinéma Le Rex, parfois dans cinéma Club. Ah, cinéma, c'est bien, j'ai remis ça. Pas des fois, c'est un béni pépé.
ti unda ala solani ala zia bumbiso ala ke gochi pika mozokoni gina mbegewa
gina ati karteti na yanga datambe na mbati pafana ndotimbi ni tatini eke mua gitar feshi webumbi eke leke abiate ini e mandani
usango mozo kwa kitu wana pasyonta la
ufala ake pasyontimbi ake yesosi ake zangia na betimbi mingi agato wana ngoi timbi na yanga ati kondota ya koma tene lewere so tene ngoi tisa ngongia na ati lengo were so mokeba ambaye ake da adodo ake da pika ngongo ake da sango
Bianisa alundu tima eke legoti Amos Kangala wa sarango mozoko na Be Afrika. Biani doxala so a ken gage modernize ti Amos Kangala e ba lo solo ki nando ti masini firme max a ke yengere kateti longan kumingi so kwa ti zanga na betala so a ke mae na ngweti la kwiso na mbegeti bongi na mbegeti bwe rap na mbegeti quartier fou na wanko wala na mbegeti balongo city aita e yetere na popotie e salantoye la kwa isala nzoni fade ke warande futani aita e yetere na popotie na Be Afrika.
Nitika sako mingi na ndoti wa de l'Amerique, tenesi sosi ala ke muna injoni sango, ki kodro, nambage, eso ike na kodro wade, ilingi sima a sango so na yan ki kodro, na ndoti kwa da tere. Shingi la, la voix de l'Amérique.
Sanga e sanga, 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 sanga e sanga.
Haya, 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 haya.
Aita ita wa mangoye ke ginando ti pendere donc sa la so ke ngage modernize ti Amos Kangala si a kwa singa ti ti la so ke kondani e kire e wa tene tere ke kire ke biko kuna ngonga o mene ngana ngonga mbala mbala ngonga ti bongi a wa ko singa tale ke fade Felix e pasi se zembo ngana Sylvie Doris soye kumi nando ti masini a ki gilo so longwa ti dodo la kwe Prime Max e koya weda ngana tere ti lo kote ingenieur de son bien que lo inganga bien pepe lo kolo ke dodo ir ti que Carl Sterling n'a pas à
bataille. Toxala Vanica, Toxala Vanica, Toxala Vanica,
salam.